Novinarilj.
Novinarilj.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milijarden Euro.
Naime, bespovratno sredstvo
dvije trebalo
pevačicu i glumicu Jennifer Lopez. Novinarilj. Novinarilj. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarilj.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Zorana Bokan. U novinarenju i danas 28.2018. o ličnostima i događajima sa naslovnih strana štampanih i prvih minuta elektronskih medija u svetu, regionu i ovde u Srbiji. Ličnost koja je obeležila protekli vikend na svetskoj političkoj sceni je Vladimir Putin, predsjednik Ruske federacije, a događaj susret Vladimira Putina sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u dvorcu Meseberg, 65 km od Berlina. Putin je i akter neformalno-formalnog događaja broj 2 na svetskoj političkoj sceni. Reč je o svadbi šefice diplomatije Austrije Karin Kneissl i njenog izabranika Wolfganga Meilingera u Štajerskoj. New York Times piše, mlada je bila lepa, ali je Putin ukrao šou za sat i 20 minuta i naljutio mnoge. Hrvatski portal Advance konstatuje, Putin se ponovo uvukao u Evropu i to preko austrijskog vinograda do palate pokraj Berlina. Mediji danas analiziraju poruke razgovora Putin-Merkel i u prvi plan ističu kako su se lideri Rusije i Nemačke saglasili da ne treba politizovati gradnju gasovoda Severni tok 2. Obećali Evropi da će gasovod biti završen i naglasili da je reč isključivo o ekonomskom projektu. Kakve su poruke svetu, posebno američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, žestokom protivniku Severnog toka 2, iz Berlina zaista postali Putin i Merkelova? Zagovornik novinarenja je Slobodan Samardžija, izvanredan poznavalac svetskih prilika, posebno u Rusiji, i aktualni komentator političkih zbivanja za uglednu politiku. Dobar dan, kolega Samardžija.
Dobar dan i vama.
Dakle, Putin je ličnost ovog vikenda. Njegove aktivnosti su malo uzburkale svet i dale nadu Evropi da neće imati gasnu krizu ove godine. Bar.
Pa ono što je najvažnije, taj sastanak između Merkelova i Putina je i bio organizovan upravo zbog gasovoda Severni tok 2, jer taj gasovod je praktično već počeo da se gradi. U jednom trenutku je promenjena izvesno trasa, ne ništa naročito, ništa skuplje što bi se reklo, ali je očigledno da su i Nemačka i Rusija odlučili da taj projekat izdrže, odnosno da ga dovedu do kraja. Unatoč tome što iz Amerike stižu veliki protesti od strane njihovih proizvođača gasa, međutim previše je to važan projekat za Evropu da bi posustali u ovom trenutku. Na kraju krajeva i sam odnos snaga u tom trojicu, Trump, Merkelova i Putin je na neki način promenjen ovim. Pa i ne samo ovim, jer recimo Konstantin Kosačov iz Saveta Federacije, zadužen za spoljne poslove Ruske Federacije, je rekao da je jučerašnji sastanak Merkelova i Putina čak važniji od onoga sa Trumpom, Putinovog. Prema tome tu se stvari menjaju, ja se nadam da će tako da nastave i dalje, jer jednostavno mnogo šta je sada više na njihovoj strani nego na Trumpovoj.
Da, mi smo baš i objavili juče u novostima dana tu izjavu Konstantina Kosačova, koja je u stvari zvanični stav Moskve o značaju ovih razgovora. Međutim, ruski portal RIA Novosti piše danas ovako. U Londonu i Vašingtonu su tužni i pomalo zlobni što je Putin ostvario snažnu PR akciju u Austriji, a zatim zajedno sa Angelom Merkel prodemonstrirao, kako kažu Rusi, u Nemačkoj da Severni tok 2 se razvija po planu, bez obzira na sva suprotstavljanja Vašingtona.
Pa to je definitivno tako, da se razumemo, neke stvari su se u velikoj meri promenili. Pre svega Velika Britanija u ovom trenutku, a i za u buduće, verovatno neće biti onaj igrač u Evropskoj uniji koji je bila do sada. Znači, njeno partnerstvo sa Nemačkom više nije ono, one jačine, i ne može na, London ne može toliko da utiče na ono što se dešava. Isto tako, Amerika je sad u nekoj, rekao bih tako, nekoj fazi uslovnoj povlačenja, jer i oni ne mogu jednostavno da izdrže sve ono što su započeli. Na kraju krajeva, evo, danas je stigla vest da je John Bolton izjavio da Amerika više ne bi trebalo, odnosno da je on sklon toj ideji da se Amerika u Afganistanu više ne bori o zvaničnim svojim snagama, nego da tamo šalje plaćenike. Što znači da je to je na neki način priznanje poraza. E, isto to naravno u Siriji, kada su Amerikanci otišli i sada su traže da se u Siriji, o Siriji da brinu zemlje koje su u okruženju, znači neće oni, prema to je sve jedna vrsta povlačenja, a u trenutku kada kada Putin i Merkelova počinju, odnosno praktično su u punom zaletu tog jako, jako velikog projekta, koji je na kraju krajeva, ako ništa drugo, i kontraprojekta američkog koji je trebao da ide iz azerbejdžanskog gasa dovede u Evropu, iz Kaspijski gas u stvari preko Azerbejdžana i Italije da dovede u Evropu. Znači, to su veliki, veliki poslovi i mislim da su u trenutku Merkelova i Putin u velikoj prednosti.
Da, baš je bila u prvom planu istaknuta i vest da Ukrajina i Putinovo obećanje u onom prethodnom obraćanju pre razgovora, dakle, sa Merkelovom, da Ukrajina ne bi trebalo da bude isključena iz tog tranzita gasa kada je reč o Severnom toku 2.
Pre svega, za Ukrajinu ne bi bilo dobro da bude isključena, ali ja verujem da ne bi bilo dobro ni za Evropu u principu. Jer jedino što je problem, uslovno rečeno, to je što je taj gasovod već dosta istrošen i pitanje da li je bolje obnoviti ga, praviti neki novi, ali dobro, to će stručnjaci na terenu da kažu. Ali isključiti Ukrajinu iz jednog takvog posla bilo bi, po meni, potpuno neodgovorno, iz prostog razloga što je Ukrajina na tom mestu gde je, sa toliko mnogo stanovnika koliko ih ima i sa toliko velikim prostorom koji zauzima. Znači, ne može... To je druga po veličini evropska država. Ne možete nju da preskačete samo zato što vam se politički ne dopada ili dopada. E sad, ono što je problem je što će Amerikanci, ja verujem, duboko to rade i sada na kraju, upravo preko Ukrajine pokušavati da ometaju sva ta zbivanja, odnosno da što više unose neki nemir, ne bi li se projekat Severni tok malo usporio. Ali mislim da neće uspjeti u tome i jednostavno na kraju krajeva i Merkelova i Putin su se dogovorali nešto i u vezi sa Ukrajinom.
Da, moramo da podsjetimo da su odnosi između Nemačke i Rusije zahladnili baš povodom Ukrajine, yes, i Krima 2014. Yes. I da je ovo bila prva posjeta, zvanična posjeta Putinova Nemačkoj od tih važnih događaja, ne samo za Ukrajinu, nego i za bezbednost u Evropi i svetu.
Pa jeste, taj događaj, odnosno rat u Donbasu i preuzimanje Krima od strane Rusije su u velikoj meri ukočili, jer i pre toga je bilo dosta lepih, da tako kažem, poteza i sa jedne strane, misli se pre svega na Nemačku, jer da se razumemo, u toj varijanti kontakta sa Rusijom, Nemačka je apsolutno prva zemlja u Evropi koja je prihvatila tu saradnju i koja hoće da sarađuje. Ovi drugi se više šlepuju, da tako kažem, uz Nemačku.
Pa reklo bi se da je Nemačka i najmudrija.
Yes.
Članica.
Ono što ja bih rekao, čak jednu drugu stvar, to je da je Nemačka konačno shvatila, odnosno konačno odlučila da više ne bude američka kolonija, jer objektivno posle Drugog svjetskog rata Nemačka se pretvorila u američku koloniju. I Amerikanci su tu sve odlučili.
I oni je stalno podsjećaju da Nemačka nije potpisala.
Upravo tako. Prema tome, tu se stvari mnogo menjaju. Naravno, zahvaljujući samim Amerikancima koji su definitivno u nekom, da tako kažem, defanzivi nekoj.
Da, kolega Samadži, ja ću citirati ponovo RIA Novosti. Kažu onim, naši, dakle, ruski novinari, kažu kako zapadni mediji saopštavaju i ističu da je dolazak Putina u Austriju naštetio evropskoj spoljnoj politici i podvlače, dakle, ovo bukvalno prevodim, da se u pregovorima Putina i razgovorima Putina i Merkelove došlo do pragmatičnih nota posle dugogodišnje napetosti. Ovo, ja se izvinjam, možda nisam lepo rekla, jer bukvalno prevodim sa ruskog, ali evo, to je ovo što ste vi rekli.
Jeste,
jeste. Dakle, jedno... menja se evropska spoljna politika,
absolut,
malo se
absolut.
Odvraća od Amerike.
Manje više što se približava Rusiji, odvraća se od Amerike, istovremeno postaje, da tako kaže, samosvojna. Mislim da je to najvažnije za Evropu, da konačno shvati da
svoje
da
interese.
Može u stvari, da može svoje interese da iskaže. Ona je imala interese i do sada, ali nije mogla to na taj način da ih iskaže. Mislim da je tu veliku pomoć dobila od strane Velike Britanije, odnosno odluke Engleske da se isključi iz Evropske unije, što mislim da nije bio dobar potez, ali da, to je njihov problem.
Da, ruski predsjednik Vladimir Putin je u Berlinu pre početka razgovora sa Merkelovom istakao da Nemci imaju u Rusiji 5000 firmi koje zapošljavaju 270.000 zaposlenih, da. A da s druge strane Rusija ima oko 1500 firmi u Nemačkoj, dakle jaki su ti trgovinski odnosi, a posebno ta vezanost, životna vezanost Nemačke za ruski gas.
Pa, apsolutno, to je nešto što se zaista desilo u posljednjih, pa šta ja znam, možda 10 godina, da se dva naroda, da tako kažem, koji su vekovima bili, ne samo da se nisu volili, nego su bukvalno kidisali jedan na drugoga, da se toliko preokrenu i shvate u stvari da u ovom sadašnjem svetu, pogotovo u svetu Amerike, da tako kažem, jedini opstanak im je da se udruže i da rade zajedno. Na kraju krajeva oni nemaju više zbog čega da se svađaju. Nemaju sporna pitanja tog karaktera koje bi mogle da ih uvedu u bilo kakvu neugodnu situaciju.
A daleko je Amerika. A
Amerika je daleko. Upravo to. Amerika je daleko. I dok to iz Amerike stigne ovamo do Evrope, ovo Rusko je mnogo bliže i za čas pređe granicu. Prema tome, to su stvari o kojima u Evropi veoma dobro razmišljaju i mislim da je to Nemačka dobro shvatila i apsolutno mislim da ide pravim putem za sada. Ne zbog toga što hoće sa Rusijom samo, nego zbog toga što hoće da bude svoja.
Da li američki predsjednik Donald Trump ima razloga da bude zabrinut s obzirom da je bio u uverenju da je Angela Merkel njegov najjači igrač u Evropi?
Donald Trump definitivno ima razloga da bude uznemiren iz prostog razloga što ni ono što on, to se vidi po njegovim izjavama, najprije on je rekao da Nemačka zavisi od Rusije neki 60-70% uvoz gasa ide iz Rusije u Nemačku, međutim ispostavlja se da nije, nego da je 40%. Znači, pitanje je kakve on informacije sve ima, ali definitivno zahvaljujući tome što Trump i Merkelova sad pregovaraju na tako visokom nivou, odnosno toliko su suštinski pregovori, njegova uloga polako bledi. Njegova uloga, on se sad u stvari morao je, da tako kaže, da se okrene na unutrašnje političke zbivanja u Americi i da tu pokuša nešto da uradi, jer očigledno na spoljnom planu mu apsolutno do sada ništa nije uspelo kako treba.
Evo, baš je stigla i jedna vest koja je privukla pažnju mnogih medija i ovdje u Srbiji, da je američki predsjednik Trump izjavio da je advokat Bele kuće Don McGahn nije pacov kao što je to bio tokom afere Watergate, advokat tadašnjeg predsjednika Richarda Nixona John Dean, a istragu o ruskom mešanju u američke izbore Trump je nazvao makartizmom. Dakle, yes, tu se nešto pomera na liniji Moskva-Washington.
To je to. Trump očigledno, sad pitanje je samo na koji način razmišlja Trump, ali činjenica da njegova želja da bude bliži sa Rusijom ima apsolutno smisla, jer u svetu u kojem danas živimo definitivno nema drugog rješenja. Ali pitanje sa kojim ljudima on radi kod kuće, odnosno s kim je okružen i na koji način može od toga i svega toga da izvuče nešto. Pri tome ja se ne bih mnogo uzdao u njegovu političku veštinu, on je pre svega poslovan čovjek, ali mislim da...
Reaguje na izazove tržišta.
Jest, pa, upravo to. I reaguje na onako kako političari ne bi smjeli da reaguju. Mislim da mu je to veliki minus i da mu to svi tamo u Americi beleže. E sad, beleže mu i ovdje u svetu, ali da tako kažem, ipak malo pozitivnije nego kod kuće. A njega će ipak kod kuće da biraju, neće ovdje u svetu da ga bire sljedeći put. Tako da to je, ovdje sad na nekoj, što bi se rekao, klackalici, ne zna ni sam gdje će, što su na kraju vidi iz njegovog ponašanja.
Kolega Samardžija, Berlin, Moskva, Putin, Merkel, Merkelova, pravilnije rečeno. Kakvu budućnost nude Evropi? Ovaj berlinski sastanak je zaista izgleda bio sudbonosan. Kosačov je rekao da je to bio svetski događaj.
Jeste. Svetski događaj iz više razloga. Naime, oni se dotakli ne samo Severnog toka kao poslovnog projekta, oni se dotakli drugih stvari, recimo Irana, nuklearnog dogovora sa Iranom, iz kojeg su Amerikanci izašli. Nemačka se objektivno plaši Irana. I mislim da to nije da to nije potpuno bez razloga. I sasvim sigurno je dobro da se Putin na neki način, da on pruži neku svoju pomoć, jer Putin nema problema sa Iranom u ovome trenutku. Onda tu je ovo što se dešava naravno u Siriji i sve ostalo, jer kažem, Amerikanci hoće to da prepuste drugima, ali ne u smislu, ajde sad ćete vi to da uradite kako treba, nego samo da mi dignemo ruke od toga. To je američki način. Oni samo da dignu ruke, zabrljaju pa dignu ruke i kažu sad vi drugi vadite kestenje iz vatre. E, a to je sve ono što inicira veliki priliv izbjeglica u Evropu. I to je veliki problem pre svega za Nemačku, koja je primila ogroman broj izbjeglica, naravno. Primila ih je zato što je se isplati, to nije ih primila iz nekog dobročinstva, da tako kažem, nego zato što je dobila jeftinu radnu snagu. Ali to sve ima meru. Ne može to da traje do veke i na kraju krajeva jednoga trenutka može svašta da se desi. Na kraju krajeva vidimo da su u pojedinim evropskim zemljama počeli da zabranjuju burke i sve ostalo. To na ljude koji su došli iz takvog nekog čudnog sveta, uslovno za nas.
Za Evropu
za nas,
čudnog sveta.
Za njih to sigurno nije prijatno i lepo bi bilo da ne dođe do nekih neprijatnih situacija, do nekih, ne znam, izliva mržnje ili bilo čega. Jer to zaista nikome nije potrebno.
Da, o tome je bilo reči. Kažu da su se Putin i Merkelova dogovorili da problem izbeglica stave pred Ujedinjene nacije i da Ujedinjene nacije regulišu tu opasnu stvar, a predlog je bio da se izbeglicama vrati dostojanstvo u smislu da im se obezbede uslovi za povratak.
Tako je, to je osnovno, da se razumemo. Mislim, oni kad su došli ovamo, odnosno u Evropu, gde je život potpuno drugačiji nego tamo gde su živjeli do tada i gde je, da tako kažem, bogatstvo svuda oko njih, naravno misli se na zapadnu Evropu pre svega, teško je sad njih vratiti nazad. Znači, moraju im se obezbediti takvi uslovi kod kuće koji će njih jednostavno da ponukaju da se vrate, a ne da sede ovdje u Europi, pa makar do kraja kraja vidimo i ovdje kod nas šta se dešava sa izbjeglicama, oni mjesecima čekaju da bi pobegli negdje preko granice, a pri tome je sve zatvoreno.
Dakle, Europa sa nadom može da gleda u Vladimira Putina i Angelu Merkel.
Ja mislim da da. Pri tome treba pomenuti jednu, po meni, jako važnu stvar. Vladimir Putin danas nije Vladimir Putin od pre godinu dana, kao što ni Angela Merkel nije od pre godine, mislim po onom uticaju koji imaju. Jednostavno i jedan i drugi su malo potisnutiji nego što su bili prethodno, ali jednostavno i dalje su prvi.
Hvala vam lepo, sagovornik novinarenje bio je kolega Slobodan Samardžija, komentator lista Politika. Ostanite na talasima prvog programa Radija Beograda, Teslinog radija. Očekuje vas bogat program naših dobrih novinara, koji su zaista vaši prijatelji i u službi istine. Ja sam Zorana Bohan, želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.